Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiilee sanbattan lamaan irra deebiidhaan isinii dhiyeessu anarraa jalqabeera. Akka moottan dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigist Gammeeti. Qophiin duraa jaarmayaa mootummootatti biiroon dhimmoota qarqaarsa namoomaa OCHAan rakkoon nageenyaa Oromiyaa gama kibbaa jiru namoota tumsa barbaadaniif midhaan qarqaarsaa akka hin geenye danqaa ta'eera jedha. Aangaa'onni mootummaa garuu kana hin haalanii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Gabaasa jaarmayaa mootummootaa biiroo gargaarsa namoomaa kaleessa bahe akka jedhetti rakkoon nageenyaa Oromiyaa gama kibbaan jiru Gujii fi Gujii Lixaa keessatti carraaqqii gargaarsa namoomaa dabarsuuf yaalamutti danquu ta'ee jira. OCHAan ibsa isaatiin lakkoofsi gargaaramtootaa Oromiyaa keessaa amma hedduu ta'uu eere rakkoon nageenyaa kun ammoo namoota tumsa fedhan dhaqqabuu fi gufuu akka ta'e ibse. Rakkoo nageenyaatiin aanutti Gujii Lixaa irraa buqqa'anii magaalaa guddoo Gujii Lixaa Bulee Horaa kan jiraatanis gargaarsi isaaniif dhiyaataa jiru diqqaa ta'uu VOF himanii jiran. Buqqa'aan aanaa Bulee Horaa irraa buqqa'an kan maqaan isaanii akka heeramuu hin feene akkas jedhu.
Amma ani garuu amma egaa buqqa'aniitti lafa kana gallee fi amma gara waggaa lamaarra dabarre amma. Uuma tokkoon kan nu amma dhaabbatuma nu deeggaru kanaan jiraannee buluu jirra malee wanti amma nu dhaqnee fichaa irraa fudhannee jiru.
Deeggarsi isiniif dhiyaataa jiru gaadhaa achiin jireessuudhaaf.
Maa garuu ga'aa mootii garuu kakilaa ka'uu keennaatitti nu ga'uu garuu immoo du'arraa nu baraaree garuu nu jiraachisee agarsiiseera garuu inni ga'aa mootii hin hanqata.
Amma buufata buqqaatota amma keessa jirtan kana keessa namoota hagamii ta'u kan sinfaana qubatanii jiran.
Nami amma buqqa'ee amma gibbii kana keessa argamu duraan nama 48 ture amma nami lamallee buqqa'ee dhufeera amma nama 50 jedhaniira nama gibbii kana keessa akka mootummaan bulchu amma. Kun immoo naannoo warrarra filarra ollaa keessa ka jirullee hedduudha kana kan oli jechuudha.
Amma isin maatii keessan deeggaruudhaa fi gargaarsa kana qofaa eeggattu moo waanta hojjettan gara dhibiin hin jira?
Wanna dhibi maal hojjanna garuu maatii ijoolleen keenya xiqqoota jajjabaatame katamaa keessa baaniiti waan namni hojjatu fa gargaaraati birrii 10-20 argattu. Uma kanaan bakka ijoolleen nu gargaaru dandeenya malee addee dhibii dhaqee hojii hojjannu jiru hojii humnaa ijoolleen akkasumas bakka teeramtee hojjattee galgala ni dachaatu mala.
Jiraataan Gujii Lixaa kun ijoollee 20 ol akka qaban himanii ijoolleen isaanii hedduun amma barnoota dhaabanii akka jiran dubbatanii jiran. Obbo Duuba Gannaalees akkasuma Bulee Horaa ganda kallachaa irraa buqqa'anii buufata mootummaan qopheesse keessa jiru.
Maatiin lubbuun baanee as jirra malee wanni nuti amma achii qabnu tokkottiin hin jiru.
Gandi keessan sunoo ganda nagaa qabuudha moo amma to'annoo eenyuu jala jira?
Bakka harka warraa jala jira. Harka bahoo jala jira.
Agam fagaata sila amma gandi baadiyyaa keessan magaalaa Bulee Horaa irraa?
Bakka kennama haganda kiyyaatti kiiloomeetira 39. Wanni nu jiraannu amma harkuma mootummaatiif harka inni ijoo eegataa buluu malee wanni nuti amma qabeenyi nu qabnu tokkottiin hin jiru. Kadhaa dhasanii ciinna wanni tokko waan tokko illee hin qabne.
Abdiin keessan amma eegar maalire?
Abdiin keenya yoo mootummaan itti warra kana keessaa baatee gara qe'ee nu deebisee malee maan qabna amma abdiin nu qabnu amma nuti amma humna keenyaa oli. Gama kaaniin waa akkataa akka kanaan buluu jirra malee wanni abdiin nu guddittiin nu qabnu meeshaa hin jiru.
Obbo Duuba gargaarsi namoota buqqa'anii jiraniif kennamu ammaan xiqqaa darbees yeroo kan eeggate waan hin taanee fi kun buqqaatota madda galii homaa hin qabne gama hedduudhaan miidhaa jiraachuu VOF himanii jiran. Bulchiinsi godina Gujii Lixaa gama isaatiin godinichatti rakkoo hongee fi nageenyaa mudateeraa jedhameen namoonni gargaarsa fidan gargaarsa argataa jiraachuu hime. Gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa bahe ilaalchise Obbo Aduulaa Hirbaayyee bulchaan godinichaas akkas jechuun VOF dubbatan.
Sababa rakkoo nageenyaatiin immoo hawaasi gandi seenuu dadhabne jedhamee dhaabbati kamiyyuu dhufee gaafate ganda kana deemuu barbaadna jennee rakkoo nageenyaa qaddanii seenuu dandeessanii jennee kan deebiyyee hin jiru. Hojii keenya idilee hojjechaa jirra. Iddoo rakkoo nageenyaa jirutti immoo humni mootummaatii fi uummanni rakkoo nageenyaa sana hiikkachuuf hojii hojjetaa jiru jira. Fannoon diimaan ammas keessa deddeebi'ee uummata baay'ee gargaaraa jiru. Uummata aanaa irraa kiiloomeetira 130 fagaatu. Malkaa soddaa deemee deeggaraa jira. Deeggarsi namoomaa kan mootummaan kennamu kennamaafii jira. Kan beeyladaa kennamu margi deemaa jira. Bishaan botteen deemee
Mani gargaarsa argachaa jira.
Waa'ee buqqaatota bulee waraa jiru jedhame ilaalcha seessi kan bulee waraa keessa buufatanii jiran jiraattota odoo hin taane miseensota gaggeessa gandaa kan naannoo rakkoon nageenyaa jira jedhanii buqqaan ta'us dubbatanii jiran. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusaa Gonfa Oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Amma naannoo Oromiyaa keessatti namoonni miiliyoona 4.1 ol gargaarsa namoomaa barbaadan gargaarsa argachaa jiraachuu himanii ibsa jaarmayaan mootummootaa Oromiyaa irratti kaleessa baasee ilaalchisees deebittaa nu kennan.
Karaa keenya wanti nu qunname hin jiru dhugaa haasa'uu fi gargaarsi karaa mootummaa deemaa jira. Minaalbaata isaan egaa yerootti deeggarsa kennan sekiriitii ishuu maal han jedhamu. Sekiriitii kiliiraansii kana waan kana yeroo baay'een gaafatu. Meebii isaanii fi mijaa'uu dhiisuu danda'a. Garuu gaaf tokko karaa keenya karaa gujiis haa ta'u gujii lixaas rakkinni bakka jiru. Isteel makiinoonni keenya galanii deeggarsi bakka uummanni miidhametti taasifamaa jira.
Lakkoofsa gargaaramtootaa wajjin wal qabatee dhiyeenyatti wanti dabalaa jiru jira naannoo sanatti.
Barreen gaddaarra. Hir'ateera Booranaa qofa Booranaa ispeeshaal kees roobni ammarri hin roobne rakkinni hin jira aanaa gammoojjii isaaniitu rakkina qaba iddoo rakkina qabutti immoo deeggarsa kennaa jirraadha.
Obbo Beenyaan komii buqqaatonni bulee waraa keessa jiran kan gargaarsa akka irraa turaa jiru himatanii fi deebii kennan sun darbee hojimaata keessatti waan mul'atu ta'uun dubbatanii garuu haga yoonaa hongee fi rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti mudataa jira jedhame irraa kan ka'e wanti humna mootummaa naannoo Oromiyaa darbe hin jiru jechaanis VOF dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaa.
Waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti tolfame akkasumas haala Oromiyaa keessaa kan ilaaleen waldaa nagaa fi tokkummaan Itoophiyaaf jedhamu damee dhiisitti miseensa koree hojii raawwachiifsan ta'an aadde Biraanee Beekaa Galatootii fi miseensa adda bilisummaa Oromoo Gameetti an ta'an aadde Saamiyaa Osmaan Minisoota irraa wajjiniin Jaalanne Gammadaa tibba darbe goote guutummaa isaa sanbattan kanarra irra deebiidhaan sin dhiyeessina kinooti.
Tolee lamaan keessanuu bagara nagaan waggaa haaraa seentanii har'a mata dureen marii keenya waa'ee Itoophiyaa gama kaabaa keessa haala jiru irratti akkuma beekamu waliigaltee mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffamee jira. Waan kana attamitti ilaaltan adda Saamiyaan hin jalqabu.
Nageenyi barbaachisaadha. Biyya nageenyi keessa jirtu guddina dhaqa. Biyya nageenyi keessa jirtu dhaloonni guddatee baratee biyya sadarkaa takkaan gahuu danda'a. Wal araaramuun isaanii gaariidha. Lubbuu qulqulluu miliyoon if jiddu dhabuurra dhimma dantaa aangoo siyaasaatiif jechaan fudhataman qabu. So wal araaramuun isaanii gaarii garuu araaramni san qofaa miti. Ka hafuutu jira. Hundee biyyaa. Hundee biyyattii haa tasgabbeessuu kan karaa araaraa hin deebi'amini jira saniif kana keessatti haammatamuudha qaba. Kaabarratti araarri bu'ee bakka biraa araara ignoor godhuun hin danda'amu. Rakkoon biyya sanii balloo waan taateef jechaadha.
Adda Biraanee.
Maal jedha Oromoon mana ganna darbeef hin ijaarani gara fuulduraatti. Kana dura araarri baay'ee yaalameera, didaniiru, waraanatti galaniiru. Ammamoo badii kana caalaa uf. Lubbuunis ta'e qabeenyatti hambisuudhaaf araaramuun isaanii baay'ee namatti tola. Egaa akkasuma akka jalsaamiyaan jettee araarri guddaan kaabarratti bu'uuni isa Oromiyaa keessa rakkoonni jiruufis jalaa furmaata dhufa'ee fayyada. Oromiyaa qofaa miti seenaa waggaa 30 keessatti siyaasni biyya sanaa kan qasaasame keessattuu warra TPLF fi isaan gargaaraniini. Isaanirra nagaan nu bu'ee inni kaanis hin bu'aa dhiitan abdii qaba. Galatoo.
Nagaan akka bu'uuf olii galuu saalatti kan shakkii qaban jiru. Isin maal yaaddu adda Saamiyaa?
Oromoo maal ja'a? Abbaan hattuun ilmaan amanuu ja'a. Jarattiin gatii wal beektuuf wal amanuu dhabuun ni mala. Garuu wal amanuu dhabuun isaanii kun tooftaa akka waan waliin baasuutis ni fakkaata. An ammallee irra deebi'ee kan hin jiru jireenya yeroo gabaabaa jiraatan jecha lubbuun qulqulluu baduu hin qabdu isaan jirtutti. Tooftaadhaaf je'anii yoo godhanis yoo tooftaaf jettee gooti boru badii biraa fida. Kanaaf biyya san keessatti araarama hundee barbaachisa. Araarama hundee jarri kun lachuu kalees wayii waliin balleessaa turan. Qaama tokko turan. Arra dhimma siyaasaati jennee adda ba'anii lubbuu nama hurgufu jiran. So gattaa'anii mari'atanii haasa'uutu irra jiraata. Yoo TPLF shawwadeetiin waan biraa dhimma baaje yoo warri. Finfinnee harkaa qabus kanatti dhimma ba'een badii biraa godhaje badii biyya sanii ta'a malee furmaanni dhufu. So araarri hundee barbaachisaadha.
Adda Biraanee.
nagafi nama siyasa sanan go sanaf imman kamne tu gaga amajira kabinya tu bada jira jwa shakki kabata ni seru manje maalifi dupin dupin taba siyasa jate eif ija argini fija bekunu kawalin abate walgani argini rachal kaba barako malama sagaltani toko akafranji tabao fi tipele kdafa biyagalan firata ani walingalan inara raman ili saboda wal isani amamu naganumu bijatu devi aniyo dupin siyasa kan waldige walitti deegu argaa jirra argaas guddanne argaas jiraachaa abaa oke sattu jalsamiyaa fi ani himbeekna meeqa waldanne meeqa walitti araaramne meeqa gargar baane jaarmaa tokko keessatti kaayyo tokko yuso qabannochuudha siyaasa keessatti waldabu waan majiru garuumbo badii kana dura ta'eerra baratani deebi ani sirreesuun barbaachisaadha warri tippelle koolanne ta'e ummanni baay'ee rakkatee jira nyaacha qoricha waan hundaanu sana badiyu matarragee sana qinxaalanii lammaffuu irraa barachuu didaan yootti deebi'ani ammas badiyu matasaaniiti badii biyya isaaniiti akkasuma karaa mootummaas qabeenyi hagammaa bade lubbuun hagammaa bade isaantu lakkoofsa isaa farqaa qaba isaantu waan dhugaa daataa dhugaa farqaa qaba wanti ta'aa jiru sirriidha shakkiin immoo siyaasa keessatti amanamaan hin jiru shakkiin waanuma jiru kanuma waan hawwii hawwina akka namaatti waan gaarii turuuf illee hawwina sanaaf illee ajaa'iba natti hin ta'u garuu aluma siyaasaati kun.
Ega wal waraansi biyya kamiin iyyuu keessatti gaggeeffamu qaama hawaasaa keessaa caalaatti kan inni miidhu dubartootaaf daa'imman. Isa kanarratti yeroo baay'ee dubartoonni yaada gaafa kennan hin dhaga'amu adda biraan maal jettu sana?
Egaa dhugaadha dubartoonni fi ijoolleen baay'ee miidhamu haaluma achitti jechuudha seenaadhuma siyaasa biyya sanaa siyaasa Itoophiyaatu dubartoota badaa hirmaachisaan jiru aadaan biyya sanaa ulfina dubartii gatii hin qabnee fi amma warri waraana keessa seenanii biyya balleessanii dubartoota kabaja araara qabachaa deeman illee salphisanii gaggeessanii amma kuma warri siyaasaa walitti araaraman fooyya'umsa argaa jirra. Ani dubartoonni mirga isaaniitiif falmachuu qabu namni waa namaa kennu jiru abbaatu waan barbaadu sana falmatee ofiisaatii dhuunfata jedhee kan amanu.
Fakkeenyaaf wal waraansa keessatti akkuma beekamu akkuma gabaasamaa jiru dubartoonni gudeedamu ijoolleen irrattis miidhaan godaansi jira isa kanarratti yaada maalii qabdu adda saamia.
Biyya namni tokko muree murteessu keessatti biyya paarlaamaan afaan baasee dubbachuu hin dandeenye keessatti namni hangi hundume hasilaa dhumuu hin qabne. Karaa dubartii toggaa deebine arra biyya san keessa kan miidhamaa jiru dubartii gudeeddi dubartoota gudeedamanii dhagayaa jirra. Katigiraay garuu Oromiyaa yoo deebi'e dachaasaniif ta'a. Sababni isaa lolli odoo Tigiraay dhawin duratti Oromiyaa keessa deemaa ture. Ispeeshaalii Oromiyaa keessatti. Dubartoota meeqa gudeedame meeqa dhume meeqa ajjeefame dubartoota bakka bu'ee warri paarlaamaa keessa taa'u kun silaan isaan ta'e immiidiyeet rizaayin godhuudhaan narra jira. Maaliif dubartoota saniif dubbachuu hin dandeenye ta'e ilmi irraa bo'ee du'ee boochu dubarti abbaan irraa mana hidhaa jiraatee boochu dubarti ta'e gudeedamtu dubartiidha dubartiirra miidhaa hedduutu jira. Qaama dhiiraa hadhiifnu qaamni dubartoota akka paarlaamaa keessa jiru guyyaa tokko dubartoota waata isaanii jiru hin dhageenye. Kanaaf biyya san keessatti wanni biyya dhaabbataan nama qalan keessatti biyya ibiddaan nama guban keessatti mirga dubartoota dubbatan jechuun dhufa. Garuu warri dubartoota bakka bu'ee ministeera daa'imaa fi dubartii jedhan guyyaa tokko badii deemu jiru kana gabbaanii badii godhame hin jenne. Kanaaf dubartoota rabbi biyya sanii yoo namnummaan addunyummaan dhiyyitee fi rabbiin gubbaa gadi dirmateef malee ammallee gidiraa san caalaatu irra gahaa jira.
Waan taphattu qabdaa biraan?
Waan jiran ni jiru dhugaadha. Garuu warri jiranii isaan qofaatti qofa qabu komachuu qofaa miti. Ijaarame seenaan biyya sanaa mirga isaa kabachiifachuu kana dura arginee jira. Ijoolleen keenya harka duwwaa qabsaa'anii bilisa. Ummata baasanii biyya baasanii argisiisanii jiru. Akka karaa nagaatiin mootummaan illee jijjiiramuu danda'u akka karaa nagaatiin qabsaanii waa dhufuu danda'u nuti warra seenaa himudha. Warra keessatti hirmaatedha. Keessattuu dhimma naannoo Tigiraay keessatti dubartiin kabaja dhabu alattuun isaan keessaa baate Piroofeesar Aragaawwan yeroo baay'ee nu dubbatte jechuudha. Akka aadaa ta'e. Dubartii tuffachuun kun immoo dubartoonni irratti hojjechuu akka qabanii irra deddeebi'ee kanuma dhufa. Eeyyee namni shantama filatameef ministeera dubartiin taate qofaaf rakkoon dubartii waggaa afur dhiisaa fi waggaa afurtama keessatti furamuu hin danda'u irratti hojjetamuu qaba.
Mee asirratti jen mirga dubartoota hoggaa jennu dubartoota mirga filuu fi filachiisuu dhorkuu fi dubartoota rasaasaan fixuu fi gudeeduun garaagarummaa qaba. Mirga filuu fi filachiisuu yoo ta'e, mirga baroomsa dhorkuu yoo ta'e akkitti falmatan ni jira. Mirga garuu warri mootummaa hidhachiise dubartoota rashan, dubartoota gudeedu, ilmaan dubartoota ajjeesu mootummicha biyyaniin bulcha jedhusaniif dhaaba malee dubartoonni ijaaramaniitiin. Dubartoonni institushinii tokko diigaa biyya san keessa institushinii ijaaramu jiru. Dubartoonni yoo baroomsa dhaban mirga baroomsaanuu kabajamu. Yoo hujii dhaban, yoo dubartootummaadhaaf sadarkaa mootummaatti aangootti dhufuu dadhaban ni eessa. Garuu haala biyya teenya keessa jiru kanarratti kun waan mirga dubartii irra waan jiru. Kun waan mootummichi godhu jiru gatii ta'eef odoo kana caala miidhaan hin dhufne immiidiyaatti dhaabuudhaatu irra jira namichi biyyaan bulcha jiru kun.
Asirratti deebii jaalakiyyaaf kennuudhaafi egaa mootummaa qofaatti quba qabuun ammas furmaatan ta'u. Maaliif gudeeddaa dubartii hoo ta'e qeekoo baadiyyaa amboo waddeessa keessatti kan dubartii Oromoo gudeedaa jiru ilma Oromoo falqabsaa kan jedhe kan hidhatee jiru. Fannoon naannoo sana hin jiru, mootummaan naannoo sana hin jiru. Infaakt mootummaan mirga dubartootaa sana eegsisuu qaba. Nageenya biyya sanaa eegsisuu qaba. Eeyyee dirqama qaba. Kan maallaqa fidaa jedhanii dubartii adaadaa tiyya fagootoo hin dhaqee ijoollee ishii fi dhirsa ishii duratti kan gudeedanii numatu wal cabsaa jira. Asirratti mootummaan eeyyee olaantummaa nagaa eessattuu kabachiisuu qaba. Garuu mootummaan gola namaa keessatti kabachiisuuf hin jiru. Mirgi dubartii nakaruma nagaatiinuu abbaa manaatiinuu ollaatiinuu badaa jira. Isa hidhatee dhiise. Isa kaaba keessatti ta'e falmaan jiru. Ka hidhate qaamni hidhate inni kan mootummaan taanes gudeedaa jira ammeetu himatamaa'e. Garuu manuma keessattuu dubartiin nagaan qabdu, manuma keessattuu dubartiin kabaja qabdu kun jijjiirama siyaasaa fi jijjiirama aadaa hunda walii gala barbaachisan jedha.
Egaa mee gara Oromiyaatti immoo deebina. Oromiyaa keessa akka irratti ni jiru ifa galaadha. Addunyaan garuu waa'ee sana caalaa waa'ee kaabaa irratti fuulleffateetu hojjetaa jira. Maaliif inni Oromiyaa keessaa kun dhaga'uu yookiin akkamitti dhaga'amuu dadhabe jettanii yaaddu? Adda Saamiya.
Kaabaa wanni dhaga'ameef uummataatu wal qabate. Uummata yakkisan irra gaggeeffameetu gamtaan dhaabbate. Gamtaan falmate. Gamtaan wanni saba keenyarra godhamaa jiru dugugaa sanyii yakka jedhamee alaa fi keessaan wajji dhaabbate. Uummata yakkisan irra gaggeeffamuutu nuuf geha je'e. Keenya kan diina wajji dhaabbata, kan garaa wajji dhaabbata, kan dhuga qulqullumminaaf saba kanaaf dhaabbatee falmatu lakkoofsi isaa xiqqaadha. So yeroo hunda uummata waliin qabanne addunyaan gurran kan nuuf. Yeroo hunda uummata wal jala hin deemne addunyaan gurran kan nuuf. Nuti laga deemnu wal ganaa deemna. Laga deemnu wal gurguraa deemna. Kun dhugaa jiru jechuudha. Garuu uummanni keenya akka barbaachisaa wareega kannaa jira. Waan qabsaa'onni Oromoo akka warri saba kanaaf hadoodan addunyaatti himatan qaamni faallaa mootummaa kana jabeessu dhala Oromoo ta'ee faallatanii dhiheesse jechuudha. Dhiiga sabaati irratti qumaara taphata. So garaagarummaan kana sagaleetu yoo ol kaafte gamtaan yoo dhaabbatte addunyaan odoo hin jaallanne si dhaggeeffatti. Maaltu deemu jira jedhanii gurra seeffannan jechuudha.
Galatoomi egaa kuni fedhii siyaasaa irratti hundaa'a. Waashingtan DC keessatti waggaa 15 olii dhimma siyaasaa State Department hojjennan hojjeta. Yeroo kamiyyuu gurra Oromoof kennan hin beekan. Oromootu walii galee dhimma isaa irratti waliin hojjechaa hin jiru. Isinuu calqaba waan barbaaddan walii galaa nutti himaa yeroo isaan jedhantu jira jechuudha. Kanaaf sangaa abbaan gaafa cabsee hormii ija keessaa baasa malee deebi'ee gaafa isaa sana wal dhaanu. Kanaaf Oromoonni horma komachoo osoo hin taane calqaba of keessatti ilaalu. Seenaa keessatti immoo maal jedhu? Kana dura saba biqiltuutti billeetitu nu bulchaa akka nu acuucaftanii. Amma mootummaan kan keessanii maal taasanii fi ani na gaafatu? Sanaaf deebi'an hin qabu jechuudha. Nama halagaa biraatti himuudhaaf. Maal jedhetti mootummaan kan Oromoo miti jedhetti himuu hin danda'a? Bakka finciila qabsoo kana harka duwaq ero commission jenna maqasani la kofne yo kan seena sani galmesini harka qabatu wannis baka harka duwa romo qabsaye motuma kan jijire ango fi safi qabatetti mal jenne su dubban ango dabe to bosana gale jennamo dubbachu fu se ibachu kanafi oromoni alqaba ofisati formata sa of ke satti barbade debi of ikenne samboda horma kopachu qabachu sena siyasa oromo ke satti bakki oromon angutin ufnenjo motu majru wajinin yoroni nojennenjo garo sena bocha fi sena komi male injifanno argate sana milkese wan barbadu sana gahuratti rankankina ofif qaba kana illitin oromo jarmia siyasa oromo ofqarachu qaba yero dargi angawo ta baqe akalen cholla tafa akalana tafa akabaro fa baqe akal ango qabu dargi keset dargi kufisne ani milkofi baramo yahadik oromot kese yodibli suma oromo gale biya isebe tagaba yetuge ammo yero jikirama ofuma fide jikirama kana kanaqenya tije de dabarse na make debi e ofisati walqanu tigatta ichu sena sokkane saka oromo no fitigide hojrate ka ijan abgine karaga ba hojande amma aicho da kana oromo horma ko macheton tane calqaba kesosa sena sa sena ke kufati siyasa sa qorate furma tagafas ofifenne adunya ni sadage tinjeda
Samia wandaban tang qabtu kana
namni tokko oromo te igan oromo te ango qabaytun dogogora igan oromo to namni walin kaju mentality sammunsa surriya disisa akkitibiti sanjaram te dejechu jalanu jibiru bara ihadi ganna didami torba bara tplf oromo cifame ablen qalame video mbega cifame nagar oromo il maheti gara jira jani ha dafi abba gabbasani ajje sanin agarre abboti gada khudajja gabbasani rashanani nagarre nama morma irra khutani fannisani demani bariha tplf agarre bara ilmi abba gada jan biye bulchechu khana obbelaytin tiyo ilmi oromo bulchayon anjette khunga namni wani ti amane da ana igam oromo yote hujin sa hujin nyapati
deenya kana kesa misensoni parlama hala oromia ya kesa juru laltise motummati iyata juru sakana tamitti laltan addebran
ega nagan oromia kesa tita ebigitti sana kesa tibuun niqaba ta usmala kana oto wanti kuni ufindura karanagatin akka oromonta e walin fitachu qabu kan biyetti galanis abonne kenyas ongonne kenyas kan biyetti galani qawwe fi achisa bane tininiti arka duwa romo qabsaye jolle romo qabsofete kan biyetti galani kanafi qawwe kadadura ittin mirka kenya kabachisna bilisa bana of basna jenne jasamian ni jirti waluman qabsaatur waluman idachisaatur qawwen sun ittiyiti takkatokosteto wayane ummatarran kaase karana ga kai dubbin tambadde gaafa ammas oromon ta'e woli galu didisan wan argate kunun sitachu wan ofatta wan argate san qabate wan hafe walin ta'e mari'ate walin wan barbaadu sanarratti hojjechuu dhabuutu kana fide kunis kan furmaata ta'uu danda'u kana dura miidiyaa adda addaarratti dubbadheera ammas walin ta'anii bakka rakkoon jirtutti mari'atanii rakkoon oromoo rakkoo siyaasaati furmaata siyaasaa barbaada kan galaniiru kan alatti afaniiru in taane jechuun dandeenyu namni meeqaa dhumuu qaba naannoo oromiyaa keessatti nagaan bu'uudhaa fi qabeenyi meeqaa barbadaawu qaba dubbadheeras barreesseeras ammas kanuma ergaan koo warra hidhatee bosona jirus warra biyya sana bulchanis dhugaadhaani bulchitoota biyya sanaa oromoo ta'uu isaanii hinaalu oromoodhaan dhiigaanis qalbiinis garuu waan oromoof ta'u hojjedhaa'ee irra deddeebi'ettan hima qaamaanis gaafa narge miidiyaa irrattis jechuudha ammas furmaanni jiru waliin mari'atanii deeme deeme kan kaabarraa barumsa fudhachuu qabu kan bosona jirus furmaata biraa hin qabu. Nagaatti deebi'ee nagaan bu'ee lafa keenyaa miti qilleensa oromiyaa nama keenyaa miti qilleensi oromiyaa fi kan Itoophiyaa nagaa ta'uu qaba.
Adda Saamiyaa yaalii akka miseensi paarlaamaa gochaa jiran akkamitti ilaaltan?
An dhugaa jajjabeeffamuu qabaniin jedha. Waan fedhaniif waa je'aniif jajjabeeffamuu qaban namni 80 gabbee rakkoon Oromiyaa keessa jirtu isaan hadoojjitee mucoo dubartii dhaggeeffadde paarlamaa keessa jirtu naannawa dhaloota si waggaa lamaaf hin dhayneetti. Kasanirra nama gubu hin jiru dhalasichi teessee nagarreetu. Kun kan ka'e rakkoo achi jirturraayi. Gabbahanii rakkoo tanaa jira je'anii dubbachuun isaanii. Lubbuu isaanii qabu biyya san keessa lubbuun nama waan ajjeesudha wanti rakkisa lubbuu namaati. Du'aafillee nama kanna wanni kun garuu riskii san fudhatanii cabsanii bahanii san jechuun jajjabaachuu qaban je warri akkasaanii. Yeroo isaan san godhan uummanni bal'aanis uummanni Oromoodha gaafiin warri paarlamaa kun gaafate deebii harkachuu qabaa je'anii cinaa dhaabbatanii wajji falmuudhaatu irra jira jechuudha. Dhugaa jiruutu kana gatii ta'eef. Lubbuu 1,500,000 itti dhabne qeeroo karaa nagayaatiin fide. Qeeroon kanaa karaa nagayaatiin fide sanarra eessa jirti? Kaan dhumee jira. Kaan mana hidhaa jira. Kaan ammoo afaan isaatiin socho'u miila isaan socho'u dadhabe daggala jira. Namni wanni daggala jiruuf jaalateetiin iti. Namni jaalatee dhoqqeeti qilleensa keessa deemu hin jiru. Namni jaalatee kilaash baadhate olii gad deemu hin jiru. Waan sidirquutu jira. Waan dhiibee sineequutu jira. Sochii qabsoo keessatti jechuudha. Karaa nagaatiin gaafa galle warra gale keessaa hin tokkoon. Sabteembar 15 galleeti. Sabteembar 16 miseensotaan gumii sabaa nurraa qabaman. Miseensotaan keenya ukkaamaman. Ammoo deebii kana karaa nagaatiin deebisuudhaaf dhugatti warri biraanen dhala Oromooti jettu kun an dhiigaan Oromoon ja'a sammuu yaadduun isaanii warra biraatiin ja'a. Yoo dhugaan sammuu yaadduun isaanii akka Oromoo taate gatta'anii if gaafachuudha qaban. Oromiyaa keessa diroonii faca'aa jira. Diroonii kun kadhawu hidhattoota qofaa miti. Ummata Oromoo balleessaa jira. Gatta'anii furmaata itti hannuun barbaachisaadha.
Oromoon ofiisaa akkamitti furachuu danda'aa jettanii yaaddu? Adda Biraanee.
Akkatti furachuu danda'u kanneen ani yaadu seenaa isaa keessa darbe keessa xinxaalee qorattoota qabnaa, piroofeesaroota qabnaa, illiittii siyaasaa qabnaa, hagammaa maal arganneetu maaliif dhabne'ee of xinxaalee. Ofuma isaati qorannoof irratti godhee furmaata fiduu qaba. Nama biraarraa hin argatu. Kan cabee ofumaa fi kan of cabse ofumaa fi gara fuulduraattis yoo cabeellee rubooni ofumaaf of cabsa. Seenaan kuni akka dubartii Oromoo ijoollummaa qabdee siyaasa dambisummaa Oromoo keessatti qooda fudhatteetti tokko lama sadii dubbachuu hin danda'a. Jaalshaamiyaanis dubbachuu dandeessi. Ofiifuu dhaaba takka jalatti, kaayyoo takka jalatti, jaamiyaa takka jalatti kan walii galuu hin dandeenye, kan wal ijaaree wal jala deemuu hin dandeenye, biyya isa bal'aa, uummata isa bal'aa, ta'ee adda addaa qabu, kaayyoo adda addaa qabu bulchuu hin dandeenye. Amni akka siyaasatti olaalle jechuudha. Garuu ammas amni koo, ergaan koo, lubbuudhaan jiru warri darban, haga ta'e irraa barataniiru een abdii qaba. Jiru ammas aangawoonni keenya lubbuudhaan jiru. Ammas. Waan darbeerraati baratanii isa dhufuuf seenaa isaaniitiifis seenaa Oromootiifis sirreessuu qabu hin jedha. Alaa wanti barbaadan hin jiru. Namni ofiisaati yoo bakkatti dadhabina qabu of sirriitti qoratee ilaalee of baree dadhabiif nasanaatiif immoo furmaata jabaatee yoo hojjate keessaa ba'a. Kanaaf ammas rakkoon jiru maqaa balleessi siyaasaa jecha amma fakkeenya Oromoon. Ofiisaatti qabsaa'ee waan fide nama biraatti laachuudhaa fi maqaa biraatti moggaasuudhaan furmaatan fiduu fidaafillee hin jiru. Ammallee of argeera of xinxalee ofitti deebi'ee ofuma isaatii waan darbeerraa baratee isa fuulduraaf waan gaarii dhalootaaf waan gaarii gochuu lafa kaa'u daandii isa sirreessuu qaban jedha.
Adde Saamiyaa Naagabaabsaati.
Tole. Tokko Oromoon dhiigaan tokko. Gaafiin qabu harritti adda baanu hin jirru. Chaayinaan harree gurru tokko jedhanii Oromoo innaan nucufti bakka jirru mataa ol qabne jechuudha. Oromoon maasiin kun waliif gale jechuudha. Saba 1,450,000 shalagnuudha. Garuu warri akeeka tokko qabu waliif dhufee waliin mari'achuu qabaan jedha. Annamni 1,500,000 bakka takka dhufee waliin mari'achuudhaan. Warri wanni Oromoo kun na quuqa, na rakkisa. Gidiraan Oromoo irra deemtutu dhaabbachuu qabdi. Roorroo fi yakki saba kana balleessuu deemu kun irra deemu dhaabbachuu qaba. Warri je'e itti amanu wali dhufee wal mari'achuutu irra jiraata. Dadhabbiin keenya maali? Kufaatiin keenya maali? Akkamiin bakka amma jirru sanarra if dura deemna je'e wal mari'achuudhaaf irra jiraata. Akka sabaatti saba tokko. Biyya tokko qabna, hiree tokko qabna, haranta adda baanu hin jiru. Dirqii waan wajjin jalqaban tokko waliin galma ga'anii miti. Naafi Biraaneen dhaaba tokko keessa waliin turre. odoo in demnu tireenni bakkisii geenyaan irraa buute an tireena biyya qabadde bakkatii jangeenyu jechuudha amman dura qabsoon akkas ilaalamuu qabdi.
Adde Saamiyaa Osmaan Minneapolis irraa adde Biraanee Beekaa Waashintan DC irraa yeroo keessan fudhattanii marii gaggeessitanii maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii sanbattan kanaaf jennee kan maal xumurre irraa ani Tigisti Gammeetii.